Ardhja e papës në Shqipëri me siguri është një ngjarje shumë e rëndësishme, jo vetëm për shtetin nom, por edhe për të gjithë shqiptarët që jetojnë edhe në vise tjera për rreth, sepse është çështje e përbashkët. Edhe këtu besimtarët e arxhipreshnisë time, me qenë se janë 90% shqiptarë, pra katolikë të këtij vendi së diocezë, me kanë pritë me shumë gëzim, me shumë entuziazëm këtë lajm të bukur të ditën e kaluar, me një gatshmëri që të marrin pjesë me 21 shtator në Tiranë për të takuar, për të ndëgjuar, për të pa papën të anfranin. Pra, sigurisht kjo dhe tjerë një gjonë dhe cila mandej ndikon edhe në ngritjen e vullnetit të entuziasmit për revitalizimin e besimit që kemi edhe që dhe të na përforcon në fej ashtu, sigur se papa banë gjithmonë ndikon kur shkon në vendet e ndryshme të botës, si mas asaj që ka thonë Jezus i Pjetit për të përforcuar vlazit në fej. Besim se edhe kjo do të ndodhë në të treva ato ditë të mëdha e transishme për kishën tonë, për popullin tonë.